phase d'entretien avant qu'il ne soit transféré aux autorités maliennes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, yakouche, la kisi, soi, maman, si, si, kobota, ba, règle, a, li, poso, o, ekoya. Hein? D'habitude, yaraka, après, 6 semaines. Yango, la kisi, ke, ba, effet, ba, hormone, ya, grossesse, oyo, maman, azala, ki, nango, pona, grossesse, wana, si, aboti, et, sili. Donc, maman, si, que, le, ba, neli, lissousou, ya, sika. Maman, oza, lissousou, a risque, ya, comme, ma, zemi, ce que, ça, li, attention, te. Voilà, un peu, on te ben, la, retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mungu ngalenga ni natu na lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebikeza kama si soko ya uti kubota ba sage femme bazo sungaye na kochaye ba maya moto eske maya moto wana peza lika ba pratique pona kosunga na likambo ya Itali azonga bomwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini
en fait on eza ba pratique salama kote na biso ba grand mère na biso eza ba pratique ya ba grand mère na ebite ba bimisa ka ngwa ki mais ce qui doit se faire eza kinésithérapeute to pesie par rapport et puis ye mutu sikoyo a romona ndenge nini akosala kiné ya périné kote na biso basalaka ba kinésithérapeute basalaka yango et puis kiné ya libumu abdominal. Ba maman na biso ya kala ba banda otema ya moto na libumu po libumu ezonga bien po makile surtile bien oui mais kiné actuellement ba exercice ezali eza ba exercice moko eza simple kinésithérapeute peut accompagner son ba mouvement ko sala ba exercice ko sala soka lobi non et ko tia eloko moko ya moto akoyebisa yo et ba kinésithérapeute na biso lelo akoyebisa yo sala boye po na libumu. Salaboué, pour la kiné à périnée. Comme ça, ma miche, la côte, ezongela, n'engezala qui riboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même.
Tu as connu Kosuki ça, les Cambodgiens sont au bandeau colombien, ya Mupepe, Oebimaka, Banabasi. Conseil à Souka, ceux qui n'étaient papa, na maman, vous allez au Sangana, moi c'est vous allez couper misa Mupepe.
Ok, na onse na ba papa na ba maman, tant mazo Sangana, ceux qui maman zo bimisa Mupepe, baba ba loba c'est la maladie, c'est pas une maladie, papa n'a pas. Non. Papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, Mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebimi. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oroki ko sa la kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye. E ko sa li sa yo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, Mupepe zwa place a ko lekate, pona ko bima pete. Donc, message nanga eza, ma maman bas à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa bas à la confusion. Bas le bâton, non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon petit côté est continuellement. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas de salis, a copé ses conseils et puis aussi là.
Matin Domingue, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basa mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.